Азатлык радиосу сөйлөйт. Бүгүн 1 декабрь шаршамбы. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Татарстан парламентинда түрк тилинде яңгыраган чыгыш Дәүләт шурасында татар тилинин бик аз колдонулуун искертти. Воронеж һәм Тамбовта милиционерлар мусульманнар турында шәхси мәгълүмат җыеп йөри. Татарстан рәсмиләре чит ил туристларына республиканы яхшырак итеп тәкъдим итүгә багышланган җыелыш үткәрде. Башкортстанның ягулык энергия комплексын сатудан килгән 2 миллиард доллар чамасы акчаның язмышына аз гына ачыклык кергә охшый. АКШ дипломатлары юллаган яшерин мәгълүматларның интернет аша дөньяга таралуы, АКШ дәүләт секретары Хиллари Клинтон һәм аның хезмәттәшләрен кыска вакытка булса да шактый уңайсыз хәлгә салыр кебек. WikiLeaks вакыйгасындагы соңгы хәлләр белән Мәтин Корышмас таныштыра.
АКШ дипломатларының 250 миңнән артык яшерин мәгълүматларының WikiLeaks аша таралуы дөнья сәясәтендә шау-шу куптарды. Яшерин документларның фаш ителүеннән соң дөнья җитәкчеләре белән АКШ рәсмиләре аның зыянын контроль астына алырга тырышканда, журналистлар һәм белгечләр бу документларда үзләре өчен иң кызыклы өлешне тартып алып, АКШ тышкы сәясәте турында яңа ачышлар табарга тырыша. Бу журналистлар өчен гадәти бер мәгълүмат бураны гына булмады. Соңгы WikiLeaks шаукымының иң игътибарга лайык ягы аның дөнья буйлап йогынты ясавы. WikiLeaks-та урын алган хатлар дөньяның һәр бер илендә диярлек урнашкан американ дипломатлары тарафыннан җибәрелә. Бу нисбәттән аның истәлеге Испаниядан алып Көньяк Кореяга, Аргентинадан Иранга кадәр төрле илләрдә зур кызыксыну белән бергә зур ачу да уятты. Ләкин күпләрнең башында сорау белгесе тудырган бу шаукымның йогынтысы ахырда кабат АКШның үзенә кайтырга мөмкин. АКШ дәүләт секретары Хиллари Клинтон дипломатияда яшерин сөйләшүләрнең әһәмиятле булуына басым ясады.
Every country, including the United States, must be able to have
барлык илләр, шул исәптән АКШ, мөнәсәбәттә торган илләр һәм кешеләр турында ачык һәм самими булырга тиеш. Барлык илләр белән бергә Американың да үзен борчыган уртак мәсьәләләрдә ачык булу белән бергә бу хакта үзара халыкка чыгарга тиеш булмаган ябык диалогы була ала, диде. Аның бу сүзләреннән кайтаваз заманында АКШның Үрдүн, Русия һәм БУМО илчесе булып эшләгән Томас Пикерингдән дә килде. Азатлык радиосына әңгәмә биргән Пикеринг яшерин мәгълүматларның фаш итүе АКШның дөнья алдындагы ышанычлылыгына зыян бирергә мөмкин дигән карашта.
My sense is that this badly undermines the credibility of the United States.
Минем уйлавымча, яшерен калырга тиешле мәгълүматларның таралуы, ягъни АКШның үз серләрен саклый алмавы, аның ышанычлылыгына да зыян китерергә мөмкин, ди. Мондый карашлар әлбәттә хөкүмәтнең үз эшендә үзенә кагылышлы мәсьәләләрдә сак булырга тиеш дигән фикер белән бәйле. Югыйсә АКШ дипломатлары һәм аларның әйткәннәре тарала башлый икән, чит ил кешеләре белән хусусы яшерен сөйләшүләр алып бару мөмкин булмаячак, чөнки кешеләр үз сүзләрен халыкка таралачак куркынычы белән АКШ рәсмиләре белән илемтәгә керергә теләмәячәк. 11 сентябрь вакыйгаларыннан соң иминлек сәбәпле мәгълүматларның хөкүмәтнең төрле идари органнары арасында бүлешүе яшерен мәгълүматларның тышка чыгуына китергән дип исәпләнә. Моңайдан хакимият хәзер мәгълүмат бүлешүне 11 сентябрь вакыйгаларыннан элекке тәртип буенча башкарырга омтыла. АКШ хөкүмәте яшерен мәгълүматларның таралуын туктату өчен чаралар күрә. Дөньяда җанҗалның йогынтысы артканда, моның АКШ хөкүмәтенең престиж жена зыяны булачагы турында фикерләр арта бара. Алар бу эшкә катнашкан кешеләрнең хөкемгә тартылуын таләп итә. AQSh baş prokurori Eric Holder 29 noyabrda yasagan çıkışında il iminligin korkunuş astına koyu sebeple WikiLeaks saytına karşı cinayet işi açılacağını bildirgen idi. Sayt hujasi Julian Assange 1917 yılda kabul etilgen devlet sirlerin faş etuvini tıygan kanun negizinde hüküm etilirgen mümkin. Halıqara polisiya Interpol ise AQSh yeşirin dokumentların dünyaya taratkan WikiLeaks saytının hujasın kolga alu turunda fermanı tarattı. Yani ol indi hazır dünyada izlenilgen kişiler isimliginde birinci redde tura. Julian Assange WikiLeaks saytın vaqtlışa hem iş uzgara turgan adreslardan idare ete bulgan. WikiLeaks saytı hujası Assange'nın kaysi ilde buluğu elege bilgisiz.
WikiLeaks vaqiqasındagi soňgy taraqqiýat bilen Matin Qorışmas tanıştırdı.
Ozatlyk radiosu.
Татарстан парламентында бүген түрк тілі яңғырады һәм яңадан дәүләт шурасында татар тілінің бик аз қолланылуын искәртті. Русияға сәфәре кысаларында Түркия парламенты вәкилшілігі Татарстанға да килде һәм республика парламентында булды. Бүгінгі отырышта Түркия Бүйік Милләт Мәжлесінің тышқы бәйләнешләр комиссиясы рәйісі Мурат Мәржән чығыш ясады. Татарстан парламентында түрк қадәшләр белән татарша оралашырға киңәш иттеләр. Тулырақ итеп Бикә Тимерова сөйлей.
Русияга сафары кысаларында Түркия парламенты вәкилшелеге Казанга да килде. Түркия депутатларының эш планында Дәүләт шурасы ишендә дә катнашу бар иде. Депутатлар 1 декабрь утырышында бюджетка төзәтмәләрне караганнан соң Түркия Бөек Милләт мәҗлесенең тышкы бәйләнешләр комиссиясе вәкиле Мурат Мәржән чыгышын тыңлады. Түркия вәкиле чыгышының сәламләү өлешен Татарша әйтергә тырышты. Әмма президент фамилиясе аңа бик авыр тоелды күрәсең. Алай да Түркия кунагы татар кардәшләре янына килгәч берничә җөмле татарша әйтмичә булдыра алмады.
Мөхтәрәм президент Минхинов, мөхтәрәм беренче президент Шаймиев, хөрмәтле дәүләт советы рәисе Мөхәммәтшин, хөрмәтле Premier Minister Halkinov, kederli deputat arkadaşlarım, sizge benençe çıratta kederli Prezident Abdullah Gül, Premier Recep Tayyip Erdoğan, parti prezidentleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi JİTEKŞİ'si Mehmet Ali Şahin'in hem bütün deputat dostlarımın İncil'i selamlarını alıp kıldım.
Мурат Бей төп чыгышын түркчә ясады. Анда ул Түркия һәм Татарстан арасындагы эшлекле мөнәсәбәтләр, бизнес эшләре, эшмәкәрләр хезмәттәшлеге, мәдәни бәйләнешләр турында да сөйләде. Депутатлар Түркия Бөек Мәҗлесенең тышкы бәйләнешләр комиссиясе рәисе Мурат Мәржәннең чыгышын тәрҗемә белән тыңлады. Түркия кунагын атыгын татарча тәмамларга булды.
Сүзләремне юмгаклап, Казанга килүемнән Бик шат булым ни тагинбер кат әйтесем киле һәм сезгә сезнең аша кедерле татар кардәшләремә хөрмәтләремлә белдерер гетелим. Бик зур рәхмәт.
Бик зур рәхмәт. Сезнең күңелдән рәхмәт. Безнең Төркиядә яшәүче кардәшләребезгә бездән бик күп сәлам диерсез. Спасибо за добрые слова, сказанные в наш адрес.
Җавап сүзе белән Татарстан Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин чыкты. Ул парламентлар арасында хезмәттәшлек тарихы белән таныштырды. Аның сүзләренә караганда, ике ара килешү Төркия Бөек Мәҗлесенең элекке чакырылышы вакытында ук имзаланган булган. Аннан соң Татарстан һәм Төркия парламентлары арасында элемтәләр ныгый бара икән. Фәрит Мөхәммәтшин җавап сүзен урысча тотты. Депутат Туфан Миннуллинның залда нәрсәдер әйтүеннән соң ул татарчага күчте һәм татарча рәхмәтләрен әйтте. Парламенттагы сөйләшүне ничек барганын хәзер язмадан тыңлап карыйк.
Я еще раз приветствую всю вашу делегацию, ваших коллег, которые присутствуют здесь. И я думаю, сотрудничество между турецким парламентом и парламентом Республики Турции, он будет крепнуть.
Тем более было подписано соглашение еще во времена, когда председателем Великого турецкого собрания был господин Хисамеддин Джиндарук. И после этого наши контакты вообще-то носят такой достаточно регулярный характер. Давайте еще раз поприветствуем, пожелаем им успешной работы в нашей республике. Зур Ахмет. Спасибо. Айттым бит инде, шын көңілден рахмет сөзлерімді шын жүректен қан қардашларымыз Түркия халқына, оның парламентына, милли мәселесі һәм халықара мәселесі комиссия рәйісі Мәрджани фамилиясын йөртеп тұрған Мұрат Бейға бізден шын көңілден рахмет. Айттырасың инде, Топан. Thank you. Рахмет.
Түркия парламенті депутатлары Қазанға сәфәрі қысаларында Қазан Федерал университетінде болашақ, күн шығышын үйрәну бөлігін қарап шығашақ. Қазанда оқушы Түркия студентлары білен де ұшырашу қаралған.
Түркия парламенті уәкілшілігі білен Татарстан парламентіндағы ұшырашу турында Бике Темірова сөйледі.
Азаттық радиосы.
Сембрда яшәүче Наил Микеев белән Рауил Тимербулатовны хөкүмәт үше мәхкәмәгә шаһит буларак Азатлык радиосы хәбәрчесе Айрат Ибраһим да чакырылды. Хәбәрчебез былтыр алар оештырган хәтер көн күзәтеп, тапшыруда яңгыраткан иде. Микеев белән Тимербулатов хәтер көндә укылып хупланган мөрәҗәгатьтә башка халыкларга һәм түрәләргә карата артык тискәре һәм хишчән бәя бирүче тискәре мөнәсәбәт тудыручы сүзләр әйтүдә гаепләнә. Сишәмбе көнне әлеге мәхкәмә утырышында чыгыш ясаган хәбәрчебез Айрат Ибраһимны тыңлыйк.
Наил Микеев белән Раил Тимербулатов өстеннән мәхкәмә башланды. Алар халыклар дуслыгын какшату, урысларны мәсхәрәләүдә гаепләнәләр. Сүз былтыргы хатыкыны чарасында укылган мөрәҗәгать турында. Шарада халыкларга һәм алар өстенә куелган түрәләргә дигән мөрәҗәгать кабул ителгән иде. Бу мөрәҗәгатьтә башка халыкларга һәм түрәләргә карата артык кире һәм хисән бәя бирүче тискәре мөнәсәбәт тудыручы сүзләр бар икән. Экспертиза Саратовдагы мәхкәмә экспертиза лабораториясында уздырылган. Анда элешә булай диелә. Шарада катнашучылар кешеләрнең абруен төшерүче, халыклар арасында күрә алмау тудырырлык, милләте һәм этногенезы шулай ук тоткан дине буенча дошманлык хисләре уята алырдай гамәлләр кылдылар. Эзек тәмам. Бу шарада булганга менде Азатлык радиосы хәбәрчесе дә шаһит сыйфатында мәхкәмәгә чакырылган иде. Сорауларга җавап биргәннән соң урыс шовинистларының татарға қората тискәрі мінәсәбәтін көрсәтуші бірнешә ғибәрә яңғыратырға да мүмкінлік табылды. Драматург Михаил Шатровтан: «Дөньяда иң ихлас, иң кулай қарашлы, иң ғафу итүшен бүйік урыс халқы да татарның вахшилеген бір қашанда анытмас». Архиепископ Муниюиннан: «Урыс халқы сөгенерге бары тек татарлардан ғына иренген». Язучы Николай Шмелев романыннан: «Апышырак паганы татарлар кауымы ниһайәт бөтен урыс иленнән җыелып сатарга, ул артабан бер вакытта да башын күтәрә алмаслык итеп». 6-нчы сыйныф өчен тарих буенча уку китабында бирелгән рәсем татарларның әсир төшкән урысларны костерда кыздырып итен ашап утыруларын күрсәтә. Русиядә мондый яла-ягы җинаять саналмый икән, Страсбургка халыкара мәхкәмәгә мөрәҗәгать итәргә генә кала инде. Мондый мисаллар белән чагыштырганда, Микеев белән Тимербулатовның интернетта әлгән язмалары шибен тешләү дәрәҗәсендә дә түгел бит. Аннан тыш, 309-нчы канун нигезендә мәктәп программаларында үз халкы тарихын гына түгел, изге ана теленә дә урын калмаган шартларда нинди хукукият турында сүз йөртергә мөмкин соң инде. Бу чыгыш бүгенге утырышта соңгысы булды. Мәхкәмә 2 декабрьдә дәвам итәчәк.
Сембердән Айрат Ибраһимны тыңладык. Әлеге мәхкәмә Азатлык радиосының интернет сәхифәсен укучыларында битараф калдырмаган. Бер укучыбыз булай дип яза: «Карагыз әле, җәмәгать, монда бөтенләй 37-нче еллар исе килә икән бит. Хәтта төсен дә яшереп азапланмыйлар. Хәзер милләтчелек. Бит аңлашыла, 37-дә дә шундый юллар белән татарның бөтен каймагын юкка чыгарып бетергәннәр. Хәзер дә тезләнгән татарны бөтенләй исәнгерәтеп, тирләй кабергә тыгу максат. Безгә ашыгырга кирәк, күбрәк яш буын эшнең нәрсәдә икәнен ныграк аңлап калсын иде ди. Чаллыдагы укучыбыз Фәүзия Бәйрәмова фикере: «Бу мәхкәмә тегермәне тартырга тотынган икән, ул инде ахыргача тартачак. Нәтиҗәдә бу татарлар файдасына булыр дип ышанмыйм. Оқларлық болса, олар бұл үшіні бошлап та тұрмайлар еді. Шуңа көре нық тұрғыз, жігітлер, тотар халқына қарата 458 жыл бойы геноцид саясаты алып барғаны үшін Ресей империясының өзін ғайыплағыз. Мен шулай ішледім. Сіздің бұл сөзлеріңіз милләтіміздің құқығын яқлап күрешуіңіз тарихта қалашақ. Бұл жолда көрген ауырлықтарыңыз ахиретте жеңілдік кетірер иншалла. Өзіңізге, ғойылларыңызға, жақындарыңызға сабырлық, нықлы иман, күшлі рух тілеймін, Фәузия Байрамова. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосы тапшыруларында яңгыраган, күтәрелгән бу һәм башка темаларга сез дә үз фикерегезне әйтә аласыз. Безнең адрес azatlyk.org.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlyk.org.
azatlyk.org.
Бу көннәрдә Воронеж имамына прокуратурадан шалтыратып, мусульманнар турында шәхси мәгълүматны кайсы милиционерларның таләп итүе белән кызыксынганнар. Мусульманнар турындагы шәхси мәгълүматны Тамбовта да сораган булганнар. Ландыш Харасовага Воронеж имамы Айнас Сафиуллин килгән милиционерларның нәрсә белән кызыксынуын сөйләде.
Бізге келелер, мына шулай түрлі-түрлі кішілер, ФСБ-дан да келелер, 6-й отделдан да келелер, и вот милициядан келіп шулай сұрастыралар, нешік мұсылманнар, көпмі мұсылманнар, нешіміз біз жұма намазларында шыны-шыны сұралар бері. Хәм қойбір милиционерлар келіп тігі язу өсінде де бізге кетіріп, яздыртмақшы болар, тігі подпишете дейді.
Нәрсәне яздыртмақшы булалар?
Министр без показания биреп, шул показания подписать итәргә үзебезнең сүзләребезгә, шулай, без шулай дигән дип. Шуңа күрә безгә подписать итәргә кушалар. Ну, шундый төрле-төрле сораулар бирәләр. Ничә кеше анда, нинди националлар баранда, нишлисе сезанда, менә шундый сораулар бирәләр инде. Провокационный нидер сораулары буларның зур шундый. Жима намазына, мәсәлән, ничә кеше килә, нинди кешеләр килә, каян дип аларны тегеп Төп адресларын сұрамақшы болдылар, деген номерларын, сотовыларын, деген адресларын сұрамақшы сұралар дегілер енді. Нешік содержать етесіз енді шул мәшетіне, мәселен, шул арендуымы помещениені, шуны тоғы қызықсаналар тоғышының сұралары болады. Ну, қайбірләрі анты ұсыны формада келіп сөзілер, қайбірләрі письмені формада теге язып-язып, бізден подписация етерге қушалар. Ну, біз бір қашанда, конечно же, подписываться етмейміз. Потому что алар өздері бізге Шул безнең подписать кенказа безнең өчен против нас могут использовать все это.
Бу хәл кашаннан күзәтелә, күптәннәнме?
Октябрьдан алар менә килә башладылар. Менә берсе килде, ике милиция формадан инде, аннары килде, 6-й отделдан бер апа килде. И соңрак тагын по борьбе с экстремизмом дигән отделдан тоже бер абыз итилеп, шулай сораулар бирде утырып. Менә шул октябрь айыннан башлап инде сұралар, шулай келіп текшерулер деген алар бойынша енді оңатылған.
Сіз алардан сұрамадығыз ма? Нәрсе үшін алар бұл мәгілуметлеріне жиялар?
Міне онсын сұрап құран еқсу. Ну, қайбірлері әйтелер, бізге указание берділер деп, өзі біздің РОВД-дан, район РОВД-дысынан, значит, ара указание беріп, алар біздің текшерулерді шулай деп. Қайбірлері просто шулай келіп, бір нәрсе айтмыша, шулай сұрашып келелер, хан кетелер дегенде.
Мұсылманнар өзләре менә нинди ирек фикердә тора, алар әзерлекләнгәннәр юкмы? Ничек хәлләре бүгенге көндә?
Алхамда яхшы. Аллаһ шөкер, менә безнең анда Федерны дигән районда, анда безнең помещение бар. Без анда арендуем помещение. Ул 3 бүлмәле квартира кебек, без анда ремонт ясадык, Аллаһ шөкер, мәчет менә мәчет шикелле бер җир. Без анда пока жұма намазларын өткәрәбез шунда, вот бәйрәм намазлары да шунда өткәрәбез. Менә шунда килек, безгә кирәк булган чакларда үзебез җыелышабыз, сөйләшәбез. Киләсе вакытта инде без анда татар теле курсларын ашабыз, аннары соң гарәп теле курсларын ашабыз, Коръан укыту курсларын ашабыз. Шундый планнар бар, озакламаячак, алар берсе инде килеп тә чыгачак, алар берсе.
Ә мәчет юк үземе?
Мәчет Воронежда, үзенең Воронежда бер дә юк. Но без хәзер мәчет төзибез поселокта. Аның уже икенче этажы җиткерелгән. Озакламый да инде мәчет дигәндә кешеләр булышталар да, мусульманнар да шулай бик актив булсалар, без Алла теләсә уже мәчеттә җиткерәбез, Алла берсе.
Халык каршы булмадымы мәчет төзелешенә?
Җир алу мәсьәләсе турында халык кына түгел, бөтен прокуратурада, бөтен, то есть, ничек әйтим инде, Госдумада, общественная палата, кешеляр, анда бик коты, тарышканар, бізні ислам динин, мында сол Воронеж территориясында развиваться итмесіндер, дейд. 1023 подпись жиғаннар сол урында, дейд, как будто анда экстремистлар, вахабистлар, сонда жиылып, дейд, солай дейд, эткенлер. Хам, сонда кура бізні 8 айлық суд болды. И біз, Аллаға шүкір, жеңдік ол судны. И мына қазір біздің стройка давам етейінді.
Ағымы мен неше кіші жиыла? Жұмға намазларына, бейрам намазларына?
Жұмға намазына 250 кіші жиыла. Бейрам намазларына уже, конечно, көбірек кіші жиыла. Анда уже бүтін кіші сейбітмей, шүнке кіші көп келем. Кімдер үйінде оқы, кімдер қайдыр барайынды ол. Ну, бір где-то 300-500 кіші келе. Примерно шулай, шул шамада бәйрәм намазларына киләләр.
Ә бу менә мусульманнар турында соңгы вакытта шактый шау-шу купты бит инде шул мәгълүматлар сырылар дип. Шуннан соң килүчеләр булмадымы башка? Менә сорап.
Менә вот кишәне на шалтыраттылар, Воронеж прокуратурасына, ну и тоже менә сораштылар. Ну анда сыралар уже катлаулы түгел иде, шундый. Ну сорадылар, кемнәр килгән, нинди милиционерлар килгән икәнләре сораганнар.
Воронеж имамы Ойна Сафиуллин белән Ландыш Харасова сөйләште.
Азатлык радиосы.
Бүген бар дөньяда AIDS СПИД ауруына каршы көрәш көне билгеләнә. Берләшкән Милләтләр Оешмасының СПИДка каршы көрәш идарәсе хисабына караганда, бу ауруга китерүче ВИЧ инфекциясен йоктыручылар саны 33 миллионнан артык. Бар дөньяда ВИЧ йоктыручылар саны акрынлап кими башласа да, Көнчыгыш Европа илләрендә, шул исәптән Русия белән Украинада арта бара. Көнчыгыш Европа ауру йоктыручылар саны арта баручы бердәнбер төбәк диелә. Казанда яшәүче СПИД белән ауручы Светлана Изанбаева турында Азатлык радиосы элегрәк сөйләгән иде. Бүген ул үзе кебек ауруларга ярдәм итү белән шөгыльләнә. Светлана Изанбаева белән хәбәрчебез Гадел Галәметдин очрашты.
1 декабрь ВИЧ СПИДка каршы көрәш көне уңайыннан Казанда бу проблемага игътибар артты. СПИД белән ауыручы Светлана Изанбаева узган ел Казан халкына танылды. Узак вакыт ул бер туган энекешен багышлыкка алу хукукы өчен мәхкәмәләшеп йөрде. Изанбаеваның үзенең исә шулай ук СПИД белән ауыручы ире бар. Һәм алар ике сәламәт бала тәрбияли. Ул оптимист, шуңа да үзенең СПИДтан түгел, ә тизрәк картаеп үлүен әйтә. Хәзер Светлана Изанбаева үзе кебек авырларның психик халәтен кайгырта. Бу максатта эшләүче фондны җитәкли. Аның фикеренчә, бүген җәмгыятькә СПИД белән авырларның да яшәргә хукукы булуын аңлатырга кирәк. Бу эшне ул үзенчәлекле башкарырга киңәш итә.
Если мы будем ходить в школы, вузы и рассказывать просто сухие цифры о том, что люди действительно умирают.
Әгәр без уку йортларына барып, СПИД турында гади генә бу каты авыру аннан үләләр дип сөйләсәк, яшьләргә бу кызык түгел. Проблеманы бию аша берсән кызыгырак. Яшьләр әлеге авыруга карата мөнәсәбәтләрен үзгәртә һәм авыруларга ярдәм күрсәтеп булу турында уйлый башлый.
Самое замечательное в этом проекте, что каждый молодой человек начинает безопасно себя вести.
Бүген яшьләр өчен бия акциясе 38 илдә һәм Русиянең 25 шәһәрендә үткәрелә. Светлана Изанбаева әлеге акциянең илчесе буларак биюдә хаклык күрә. СПИД белән авыручылар үз-үзләренә бикләнмәскә, биеп дөнья ямын күреп яшәргә тиеш. Дел. Атнага берничә тапкыр Изанбаева авыру булмаган яшьләрне җыеп, аларга СПИДтан саклану чараларын һәм бу үзенчәлекле биюне өйрәтә. Бу дәресләрдә катнашкан яшьләр исә үз чиратында соңыннан мәктәпләргә, балалар бакчаларына, колонияларга барып, СПИДка каршы көрәш юлларын сөйләргә тиешле. СПИД белән авыруларга мөнәсәбәт көннән-көн яхшыра барса да, әлегә ул тиешле дәрәҗәдә түгел, ди Изанбаева. Аның фикеренчә, бүген җәмгыят авыруларны кабул итеп бетерә алмый.
Инфицированных людей, естественно, есть проблема. Самое первое.
Мондый кешеләрнең күбесе үз эшләренә ябылып, кешеләр белән аралашмыйча, проблемаларын башкалар белән уртаклашмыйча яши башлый. Җәмгыятьтә әлегә ВИЧ белән авыруларны кабул итәргә өйрәнмәгән. Мондый кешеләрне дискриминацияләү бара. Эш табу авыр. Кайчак хәтта ашыгыч ярдәм күрсәтүчеләр дә авыру икәнен белеп, сиңа ярдәм итми. Төш ямату урыннарында исә бөтенләй дә кабул итмәскә мөмкиннәр. Балалар бакчаларында ВИЧ белән авыручы баланы алмыйлар. Демократик илдә булай булырга тиеш түгел. Без җәмгыятьтә ВИЧ СПИД белән авыручыларга мөнәсәбәтен яхшырту яклы, ди Светлана Изанбаева.
Спид белән ауыручыларга ярдәм итүче Светлана Изанбаева белән Гадел Галәметдин очрашты. Бүген дөньяда әлеге ауыруга каршы көрәш көне билгеләнә. Башкортстанның ягулык энергия комплексын сатудан килгән 2 миллиард доллар чамасы акчаның язмышына азгына ачыклык керергә охшый. Ул акчаларның дивидендларын куллануча 4 хәйрия вакыфы урынына Урал исемле бер вакыф калдырылачак. Дивиденд күләме исә 1.5%-тан 6%-ка күтәрелә. Ә менә бу яңа төзелүче хәйрия вакыфына җитәкче итеп республиканың элекке президенты Мортаза Рәхимов билгеләнә. Бу карарны игълан иткән хәзерге президент Рустам Хәмитов хәйрия акчаларының бер өлеше спортка һәм социаль чараларга да тотылачагын әйтте. Башкортстанның татар иҗтимагый үзәгенең киңәйтелгән идарә утырышында Русиядәге хукук яклаучылар белән милли мәдәни хукуклар мәсьәләсендә хезмәттәшлек проблемалары турында сүз барды. Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Мөнир Вафин.
Башкортстанның ягулык энергетика тормаган соткан акча белән идаре итү җайга салынган, шулай дип республика президенты Рустам Хәмитов белдерде. Аның сүзләренчә, нефт тормагын саткан акчалар күчкән, моңа кадәр булган Инзер, Урал, Агыйдел һәм Юрузан исемле хәйрия фондлары урынына бары тик бер Урал хәйрия фонды гына төзеләчәк. Банкларга салынган акчалардан кергән процентлар ел саен якынча 4,5 миллиард сум файда тәшкил итәчәк. Аларның 1,5 миллиард тирәсе спортка, 2,5 миллиард тирәсе социаль өлкәгә бүленәчәк. 0,5 миллиард сумы кая, анысын президент телгә алмады. Ягулык тормагын саткан акчалар 2006 елдан 4 банкка салынган булган. Алар Уралсиб, ВТБ, Дәүләт саклык банкы һәм Газпром банк. Аларга җәмгысе 63 миллиард сум акча салынган. Бу хакта әлеге президент Мортаза Рәхимов ирештерде. Шунысы кызык, яңа төзеләчәк Урал исемле хәйрия фонды җитәкчесе итеп тә нәкъ Мортаза Рәхимов билгеләнде. Мортаза Рәхимов әлеге хәлләр уңаеннан фикерләрен белдереп, мин җәмәгатьчелек башлангычында эшләячәкмен. Миңа моның өчен беркем дә акча түләми диде. Ул шулай ук үзенең хәзер башкаланың Пушкин урамында яшәмәвен, ә Башкиргаздан сатып алган фатирга күчүен әйтте. Үзләре белән хатынының 95 яшьлек авыру урында ятучы әнисе дә яшәвен ирештерде. Әле хәйрия фондыннан кергән дивиденд 1.5% булса, хәзер 6% булачак. Мортаза Рәхимов нефт тормагын саткан акчаларның читилләргә чыгарылуы турында сүзләргә бик борчылуында белдерде. Бер уңайдан ул Башкортстанның яңа президентын яңа корылыш кешесе дип татады.
Азатлыкта Уфа авазы.
Татар иҗтимагый үзәгенең киңәйтелгән идарә утырышы узды. Анда төрле мәсьәләләр каралды. Утырыш башында узган чараларга нәтиҗә ясалды. Иң башта узган ял кеше хукуклары яклаучыларының конференциясе турында сүз барды. Анда Мәскәүдән кеше хукуклары өчен хәрәкәте башы Лев Пономарев та катнашкан иде. Татар иҗтимагый үзәге агзасы Рәмил Хөсәйенов аңа милли проблемаларны да бәян итү турында сөйләде.
Мен әйтәм, безгә ничектер бергә сотрудничать монда, Башкортстан шартларында. Чөнки монда Башкортстанда бит безнең милли мәсьәләләр алганлык чыккан. Шуның өчен сез бит үзегезнең эшмәкәрлегегезне булдыра алмыйсыз, бердә читләштереп шушы милли мәсьәләләрне, милли проблемаларны карамыйча. Ул әйтә, сезне милләтчеләр безне сезнең фикерегездән карый, сезнең ничек теге позициягыздан. Әгәр дә сезне Россияны тарату максатында йөрисез ди. Бездә сезнең белән бердә берничек тә оеша алмыйбыз ди. Шулай без нам с вами не по пути ди, тотача әйткәндә. Әгәр дә сез Россияны беркетергә телисез икән, анда без сезнең белән сөйләшә алабыз. Ә мин үземнең чир нәүбәттә әйтәм инде, мен әйтәм, әгәр дә шушы Россия дип аталган территориядә шундый милләтләрнең, менә мен әйтәм, татар милләте турында гына сүз бармый, ә бөтен милләтләр турында. Чөнки монда бит 150 милләттән ким булмаган милләтләр яшәй. Кайсысы күбрәк, кайсысы әзрәк. Әгәр дә ана шушы милләтләр өчен бу Россия территориясында шартлар булдырылса, ул милләтләрнең үсешенә мөмкинчелек булса, телләрен өйрәнергә мәктәпләр булса, әгәр дә кешеләргә тарихын өйрәнергә үзенең телен өйрәнергә һәм үзенең телендә диссертациялар якларга, төрле фәннәр буенча, шул ук физика булсын, доктор диссертацияларын якларга шундый шартлар булса, мен әйтәм, без андый Россияны саклар өчен торабыз. Әгер де ондай шарттар болмаса Россия территориясында, біздің, мен айтам, бар тегі право нации на самоопределение ғана бір, признаны всеми международными организациями, мен айтам. Біз татар боларақ, һәм бүтән милләтләрдә, аларның хақы қалашы, право нации на самоопределение, никто не отменял, мен айтам. Әгер де сіз правозащиталар, аны өзіңіздің харекетіңізді, ішіңізді, шушыны көзде тұтсағыз, милләтләрдің үсішін, анда мен айтам, сіздің біле, біз тоже можем сотрудничать.
Бу татар иҗтимагый үзәге агзасы Рәмил Хусайынов булды. Татар иҗтимагый үзәге рәисе Кадир Имамтинов узган җылышта якташлар клубы оештыруны күтәргән иде. Бу юлы ул моны дәлилләп чыгыш ясады.
Якташлык системасы һәм халкыбызга унардан файда алу. Бу яклап районнар исемлеген һәм һәр райондан чыккан кешеләр исемлеген төзүдән башларга мөмкиндер. Мен беренчесе, икенчесе, Уфада яшәп яткан якташларны табып, алар белән очрашып, активракларын җәлеп итеп, калган якташларны табу, ягын койгыртыргә. Икенчедән, инде җыелганнары белән якташлык җәмәгатьчелеге оештырырга. Өченчесе, якташлык җәмәгатьчелеге үз сайтын ачып җибәрә ала, үз басмасын, газет яисә журнал чыгара башлый ала. Шулай, мондай оешмаларның актив агзалары белән киләчәктә төрле эшләр кырып була, мәсәлән, авырак хәлдәге авылларга десант оештырып була. Шундый ук эшчәнлекне дини яклапта җәелдерү мәслихәт. Имамнар безгә, без аларга. Икенче төрле әйткәндә, бу эшчәнлегебез дә халкыбызны яман холыктан йолып алып, дөрес юлга, Аллаһы юлына бастыру. Шул ук вакытны татарлыктан курыкмый эш кылырга, мәктәп, мәдрәсә, зират, авыр хәлгә калганнар юлыккан улдашларга булшу. Дүртенче, шул ук юл белән авыл җәмәгатьчелеген оештыру. Ичү, наркотик куллану, ялкаулык, барда хурлык исәпләнелсен. Ондыйлар халыктан оялып яшәсен. Бишенче, Пенза өлкәсендәге әле Зән авылында кыстырып, берничә авылны барып эш алымнан өйрәнергә димен. Шулай бой һәм аллалы булып, сын-сынлап татар булып, куркусыз гражданин булып яшәргә өйрәнергә кирәк дип әйтәм мин.
Бу татар иҗтимагый үзәге рәисе Кадир Имамтинов булды. Утырышта тию структурасын ныгыту, конференция уздыру, алдагы ел башында оешманың корылтаен уздыру кебек мәсьәләләр дә каралды.
Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Мөнир Вафин булды.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Казанга килеп төшкән күп кенә чит ил туристлары үзләрен кар урманда адашкан кеше кебек хис итә. Татарстан мәдәният министрлыгы, Татарстан яшьләр эшләре, спорт һәм туристлык министрлыклары вәкилләре үткәргән уртак җыелышта сәяхәтчеләр аңларлык күрсәткеч язуларының булмавы, вокзал хезмәткәрләренең инглиз телен бөтенләй белмәве турында сүз барды. Казандагы хәбәрчебез Наил Аланның язмасын тыңлыйк.
Татарстанның яшьләр эшләре, спорт һәм туристлык министры урынбасары Сергей Иванов әлеге җыелышта иң беренче булып чыгыш ясады. Республикага килгән туристларның мондагы яшәеш челтәренең, ягъни туристлык инфраструктурасының сыйфатына кагылган проблемнар турында сөйләде ул. Ивановның тилтебеннән аңлашылганча, Казанга килеп төшкән татарча һәм урысча белмәгән сәяхәтче, әгәр аны махсус каршы алучы булмаса, үзен Кара урманда адашкан кеше шикеллерәк хис итәчәк.
Если второй терминал имеет достаточное количество информационных табличек на
Икенче терминалда 3 телдә дә язулар һәм кайда барырга кирәклеген белдергән күрсәткечләр бар. Беренче терминал бүгенге көн таләпләренә туры килми һәм туристлар кая барырга икәнен бөтенләй аңламый. Шәһәргә нәрсә белән, ничек бару турында мәгълүмат куелмаган. Кая урнашу турында мәгълүмат һәм шәһәр транспортына утыру өчен кая бару турында күрсәткечләр юк. Һава аланына бару да зур проблем булып тора. Бары тик бер генә 97-нче автобус гына йөри. Әмма аның китү вакытлары язуын табып булмый.
Но найти расписание его движения практически нереально.
Иванов әйтуінші туристлар оқшаны керегіннен артық көп түкмәс үшін шәһәр транспорты білен дә тігін дәмінді барыға тілей. Қой біреулер Раифы монастырына, Бұлғар һәм Зүйеге нинди автобуслар юрей деп тә сұраған. Шетел туристларығына түгілі Қазанда тұрушыларының көпшілігі дә әлігі тарихи орынларға шәһәр ара транспорт білен нешек бары болғанлығын білмей. Көрсәткіш язуларға келгендә исә Қазанның үз ішендә дә қайсы автобусның нинди тукталыштан қайшан китуе турында мәгълүматны көндіз шыра яндырып ізләсәң дә таба торган түгел. Билгеле булганча, Европа илләрендә шәһәр транспорты тукталышларында нинди маршрутның қайшан китуе һәм килүе минуты белән күрсәтелгән. Казанда исә тукталышларда қайсы маршрут туктауын күрсәткән такталарның күбесенә төрле şirketләр үзләренең реклам язуларын шәбәп киткәннәр инде бер нәрсә дә күренмәй. Рустам исемле егет Казан федераль университетында оқи, ул һәр көнне диярлек Востание тукталышыннан Ирек мәйданына кадәр 22-нче маршрут белән йөри. Рустамны бер чыгын әйбер күп автобусларда йөртүчеләр тукталыш белдерүләрен шәһәр үзәгенә җитә башлагач кына тоташтыра. Я булмаса акча биреп билет җыючы кондуктор игълан итә. Ансы да кәефенә карап, шәһәрне һәм тукталышларны белмәгән кеше үзен кая алып барганнарын һич аңламаячак. Казан шәһәре думасы утырышында бер вакыт Казан хакимиятенең телләрне үстерү һәм иҗтимагый оешмалар белән элемтәләр бүлеге башлыгы Ирек Арсланов шәһәр үзәгеннән йөри торган 29-нче, 6-нче һәм тагын берничә маршрутта тукталыш белдерүләре татар, урыс һәм инглиз телләрендә әйтелә дип хисап тоткан иде. Әлеге автобусларга утырып йөрүчеләр андый эч телле белдерүләрне ишеткәнебез юк ди. Бәлки күз буяу өчен бер-ике автобуста бардыр. Әмма хисап тотылды. Димәк, акчалар да бүленгән дигән сүз. Министр Иванов сүзләренчә, инглизчә генә белгән шетел туристы Казаннан башка бер районга һәм шәһәргә бару өчен билет ала алмаячак. Сынау үткәреп караганнар. Тимер юл вокзалында бер генә хезмәткәр дә, билет сатучылар да, тәртип сакчылары да үзләренең инглизчә белмәүләре турында гына әйтә алганнар.
Существует лишь один вход на территорию вокзала.
Вокзалга бер генә урыннан кирип була. Вокзалдан чыгучылар, кирүчеләр ташкыны белән бәрелешә. Вокзалдан чыккан вакытта туристлар өчен бер генә мәгълүмат та юк. Язмышлары таксистлар кулына гына кала. Җәмәгать транспортын күрсәткән язулар бөтенләй юк. Тимер юл буйлап сәяхәтен дәвам итәргә теләүчеләр тагында кыйныра хәлдә калачак. Билет сату урыннарын күрсәткән язулар һәм башка мәгълүмат та юк.
Путешествие по железной дороге. Нет указателя на место продажи билетов.
Автовокзалларга килгәндә дә Казанда алары да Иванов сүзләренчә алда гөл түгел. Иске автовокзалдан ул шетел туристы гына түгел, ә Русияле дә ширканачак дип белдерә. Дөрес, Казанга бер тапкыр үз юлы белән килгән шетел туристына тискәре тәсирләр туплау өчен җитәрсезлекләр җитәрлек. Ә башкалага даими килүчеләр һәм татарстаннар бу кыенлыклар белән даими очрашып тора. Яхшы машиналарда җилдереп махсус терминаллар аша үтеп йөрүче түрәләрне халык күргән кыенлыклар әлегә борчымый. Ничек кенә булса да, киләчәктә шетел туристы өчен җайлы булсын.
2013 елда Казан дөньяның 170 иленнән 12 меңнән артык спортчыны кабул итәчәк. Килүче кунаклар һәм тамашачылар 100 меңнән булар дип көтелә.
Иванов сүзләренчә, әлеге җитәрсезлекләр Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановны да борчый. Туристлык төбәкнең сыйфатын, үсешен, имиджын, читтән акчалар кертү өчен җәлеп итеп торган урын икәнлеген күрсәтүче бер билге. Шулай ук туристлык даими яхшы китереп торган бер тармакта. Алга киткән илләрдә туристлык кимендә 7% киремне биреп тора. Ни өчендер Татарстандагы зур түрәләр теге я булмаса бу мәсьәләне хәл итә әндә гади халык тормышыннан айырып карыйлар. Бу җыелышта да туристлар өчен Казанда айрым бер дөнья саманрак мөхит булдыру күз алланды. Тарихны яхшы белгән экскурсоводлар, кая барып булуны күрсәткән язулар, дөнья стандартларына туры килгән кунакханәләр, рестораннарда иш телдә дә язылган менюлар кирәклеге телгә алынды. Ә туристларның берәрсе тыгым вакытында шәһәр үзәгеннән читтәрәк урнашкан кунакханәсенә кайтырга теләп, кызыл автобуска утырса, күрмәгәннәрен күрергә, ишетмәгәннәрен ишетергә дә мөмкин. Ә кайбер сәяхәтчеләр үтә кызыксынучан булганга халык тормышында беләсе килә. Аларын кая куярга? Бәлки, туристлар өчен кулайлыклар булдыруны гади халык яшәеш шелтәрен яхшырту белән бергә алып барыргадыр.
Казаннан Наил Аланны тыңладык.
Азатлык радиосы.
Русия президенты Дмитрий Медведевның сишәмбедәге еллык юлламасын Татарстан халкы төрлечә бәяләде. Берәүләр аны тәнкыйтьләсә, икенчеләре бу юлламага уңай яктан карый. Президент 3-нче бала тапкан гаиләгә җир кишәрлекләрен бушлай өләшү тәкъдиме белән чыкты. Табиб һәм хукукчы Сурия Усманова фикере белән хәбәрчебез Райнур Шакир таныштыра.
Медведев бу елгы юлламасында балалар темасына аеруча зур игътибар бирде. Аның сүзләренчә, 2005 ел белән чагыштырганда Русиядә туучылар саны 21%-ка арткан икән. Моның белән бердән балалар үлемендә дә кимү күзәтелгән. Әмма демография хәлне барыбер кайгыртырга кирәк. 90-нчы еллардагы демографик торгынлыкның нәтиҗәләре киләсе 15 ел эчендә барыбер үзен сиздерәчәк әле ди Медведев. Русия президенты бу хәлгә карата төрле чаралар күрергә кирәк дип белдерә. Булар арасында иң аерылып торганы исә 3-нче балаларын табучы гаиләләргә бушлай җир бирү турындагы сәлбәттә. Бу сүзләргә Татарстанда Казанда балалар бакчасы салырга да булмаган җирләрне Мәскәүдән җибәрергә җыйналар микән әле дип әйтүчеләр дә табылды. Медицина эшчәнлеген хокукый тәэмин итү үзәге оешмасы директоры табиб һәм хокукчы Сурия Усманова 3-нче баласын табучы гаиләләргә җир бирү мәсьәләсенә булай карый.
Ул проблема дөрестән дә бик тә актуаль, бик тә мөһим иң зур шәһәрләр өчен, мегаполислар өчен. Дөрестән дә ул, мәсәлән, ниндидер кичкенә генә 100 меңлек шәһәр янында аларга җир бүлеп бирү бер ниндидер алай артык проблемасы булмаячак. Ә ин Мәскәүдә, Петербургта, насын тагын безнең Казанда да һәм тагын зур шәһәрләр янында ул проблема бар һәм ул зур. Әмма ләкин бит без искә төшерик әле. Европа илләренә барсаңмы, Америкага барсаңмы, барсы да үз илләрендә яшиләр. Менә урын табалар бит. Америкада үзенең 80% халкына урын таба, Европада да урын табалар. Нишләп безнекләр тапмасын?
Сурия Усманова алга таба демография хәл яхшы якка үзгәрәчәк дигән фикердә тора. Ул бала табырга теләгән аналар икенче баласын тапкан өчен Путин керткән канунга карап тормый, табасы булса баласын барыбер таба ди.
Ул бит инде менә икенче яисә өченче таң бала тапкандамы, гаиләләр ул шул акча өчен тапмыйлар бит инде. Гаиләнең үзенең әгәр дә теләге булса, финанс якта мөмкинлеге булса, ул барыбер таба, ул аларга карап кына тормый, әмма ләкин инде хөкүмәт бирә икән акчаны ул ала. Әмма шул вакытта бар бик авыр яшәүчеләр, аның ишендә табучылар бар, ул юк түгел. Чөнки әбит бездә анда статистика, мәсәлән, анда тикшерүләр дә үткәргән булса да, аны артык чыгармыйлар инде ул. Бу мәгълүматны минем ишеткәнем юк.
Мин кешеләрнең сезнең бу фикерегез белән, чөнки социаль ипотекада 300 000 сум бик зур роль уйный. 300 000 сум сразу ул инде социаль ипотеканың бер өлешен каплап куя дигән сүз.
Әйе, аны каплап куя. Юк, юк, бик әһәмиятле. Әмма ләкин әйтәм, кемнең финанс мөмкинлеге булган кеше аны карап тормый дим. Барыбер таба. Әмма ләкин менә сез менә шушы посланиедә карыйсыз, менә шушы җирне биргәнче аның беренче, икенче баласын карарга дип. Әмма ләкин бит ул президентның әйткән менә бу посланиесе ул бүгенге көн нигә сәяси сетигенә түгел. Моңарчы да инде менә бу соңгы 4-5 ел эчендә безнең бит инде менә шушы демография турында көн дә сөйләмәй калганнар юк. Һәм шундый айрым хәзерге көндә айрым законнар, программалар кабул ителәр. Менә шушы балаларны яклау буенча һәм балаларга ничек булса да тиге финанс ярдәме күрсәтү, хатын-кызга ничек булса да күбрәк тиге пособиеләр бирү турында. Һәм шушы турында бит бирәләр дә хәзер вакытта. Әмма ләкин әз инде ул барыбер әз. Аны шушы пособиеләрнең күләмен бер ничек тә чагыштырып булмый инде безнең Европа белән. Европа белән чагыштырып булмый. Әмма шул вакытта регионнар бар, шушы пособиеләр әштәптә үз пособиеларын бирәләр.
Дип белдерә Сурия Усманова.
Табиб һәм хукукчы Сурия Усманова белән Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир сөйләште.
Азатлык радиосы.
Мәскәүдә гыйнвар башында укучыларның кышкы каникул көннәрендә татар халык әкиятләренә нигезләнеп куелган «Өч сихерче» һәм «Нәргиз» дип аталган музыкаль сәхнә әсәре күрсәтеләчәк. Әсәрне сәхнәгә әзерләүгә Мәрҗәни вакфы белән берлектә танылган продюсер Лина Гарифуллина алынган. Мәскәү өчен ул өлешчә генә татарча булып күбрәк русча әзерләнсә, киләчәктә аны Казан өчен тулысынча татарчада әзерләргә җыйналар. Мәскәүдәге хәбәрчебез Нәзифә Кәримова әсәрне сәхнәгә әзерләү барышын карап кайтты.
Bu музыкалы әсәрнең төп үзенчәлеге аның татар әкиятләрендә генә түгел, татар халык җырларына нигезләнеп эшләвендә дә. Бирдә татар халкының танылган җырлары Умырзая, Ай булбылым, Ак кайын, Бәгърем диярмен, Тала-тала, Сәрвиназ һәм башка күп кенә җырлары әсәрнең эчтәлеге белән үрелеп барыла. Шуннан чыгып, кайбер җырларның сүзләре дә әсәргә яраклаштырылып үзгәртелгән. Мюзиклның режиссеры Лина Арифуллина аны «Гаилә мюзиклы» дип атый. Ул спектакльне балалар белән бергә зурлар да карыялалар. Тамаша алар өчен балачакка бер ачкыч булып хезмәт итәчәк, ди Лина Арифуллина. Без аңар берничә сорау белән мөрәҗәгать иттек. Русия шоу-бизнесында танылган продюсер, режиссер нигә татар тамашачысына татар әсәрләренә игътибар иткәнсең дип сорадык без аннан.
Видимо, бывает у людей в жизни такой же период наступает, когда они начинают заниматься благотворительностью и думать о своей собственной душе. В частности. Поэтому, поскольку я сама татарка, чистокровная, поэтому, соответственно, моя дочечка тоже читает молитвы, сказки татарские читает. И мне захотелось сделать что-то такое, что было бы интересно, и чтобы пришли все семьи татарские, от внучка до там, дедушки или как-то так, большой-большой семьей. В дни новогодних каникул и взять за основу прям татарские песни, хиты, их переделать и как бы плести в драматургический сюжет, который есть. Поэтому я думаю, что здесь, знаете, скорее всего, соприкосновение с тем, что мне дорого с детства, от моих бабушек, о том, как мне это вообще приятно, я хочу это, да, я это чувствую, мне это интересно. И плюс, конечно, еще молодые татарские артисты.
Лина Арифуллина татарлар өчен эшләнгән мюзикл Мәскәүдә рус телендә булса, аны тәрҗемә итеп шулай артистлар белән бергә Казанга кайтырга да ниятли. Сюзен Дуами Теплина Арифуллина была и деда.
Да, я посмотрела, я увидела, что ребятам нужно, ну, им нужно образование, им нужно помочь, потому что они несколько потеряны, да, как-то. И мне кажется, что вот благодаря вот этой работе они, ну, окрепнут, они много что узнают, и я довольна. Подумала, ну, почему-то я делаю там для русских, да, как бы я делаю для них, а для татарских артистов я не помогала. И поэтому, когда объявили кастинг, это еще больше усилило мою мотивацию, потому что я увидела на кастинге, как они талантливые, но есть нюансы, которые им никто не даст. А может, там, допустим, даст только мою работу или мое видение, да, то, что я умею делать.
Лина Арифуллина күп төрле сайлап алулар уздырганнан соң, «Үш сихырши» һәм «Нәргиз» әсәрендә Мәскәү татарлары арасында популяр булган җырчыларны, шулай ук әле беркайда чыгыш ясамаган мәктәп балаларын да чакырган. Алар арасында диджей Радик, Сөмбел Билалова, Рустам Шәрәфетдинов һәм башкалар бар. Төп рольләрнең берсенә Татарстаннан килгән, бүгенге көндә Русия телевидениесендә эшләүче Дмитрий Нестеровны чакырган. Ул бу проектка килүенә бик шат. Татарчасында да катнашачакмын, ди ул. Минем хатыным татар кызы, ул миңа бу эштә ярдәмче булачак дип өметләнәм. Казанга кайтып татарча бу мюзиклны күрсәтсәк, шак каткыш булачак, диде Дмитрий Нестеров.
Придется учить, тем более у меня жена татарка, Гузель Хайретдинова, тоже есть, знаете, на ТНВ ведущая была. Сейчас она по другой стезе пошла. Придется ей самой заниматься все свободное время, строительство, произношение. Если Нестеров запоет на татарском, это будет бомба в Казани.
Жырларның музыкасын эшкәртүгә танылган баянчы композитор Айдар Гайнуллин алынган. Жырчылар белән Татарстанның атказанган жырчысы Роза Хабибуллина эшләячәк. Без яшь артистлар белән дә сөйләшеп алдык. Айтуган ГИТИС каршындагы музыка училищесында укый икән. Ул Уфадан килгән башкорт егете. Безнең белән дә башкортча сөйләште.
Бу мюзикльнең идеясе сиңа ошыймы?
Әйе, нык ошый.
Ә син үзең кайда укыйсың?
Мин укыйм Государственный музыкальный колледж имени Гнесина. Кинса курста, Ербуинца.
Игиаша Синьмеска, где тра сума?
Айе, общежитие.
Айни лярин кой де тра?
Ишуля.
Сені нешік таптылар, мұнда нешік шақырдылар?
Мен шу башкирский диаспорала бірді ердаған ем, и мені шу кастинка сатырды, шу мюзиклға. Мен келдім да, и өттім шу кастинка. Нығы ұқшай, осын күмілден ұқшайын да шу.
Айтуғаннан сын башқа ролерді ойнаушылар білен де әңгеме құрдық.
Мен бейтіне Сәлмісіз.
Ну, они лежерлар. Народный варенте. Татарча. Народный, да, татарча.
Урдак, урдак, урдак, урдак.
Шын лежерлар вешерлыйбыз.
Эй, дудак, дудак, дудак. Гатауллин, гатауллин, гатауллин. Это я. Гатауллин, гатауллин.
текст русский, мотив песни татарская сам по себе, да?
Уже без нянь банда кастинг был, да? Шел кастинг, да, хэр бэр кэшэ келэп, ой надэ, хэм, хадырга вакытта банда эшлэйбэз.
Сізгім, сізің есімігі зіншік?
Мен есім Найл бола.
Найл мэ? Сіз пайда оқисыз мэ, шлисыз
мэ? Мен оқы бүттім Үфі Сангат Академияған. Бүттім актер бөлігінде, менің художественный редакцием Бабич Отансулпан. Қазір мен мәктәпте эшлейм. Оқытушы болып, Люблен Алла татар мәктәбінде оқытушы болып эшлейм. Балаларға түрлі спектакльдер эшлейм. Татарша да, русша да.
Сіз екіңіз бір рөлде ме?
Әйе.
Екіңіз де Наргизді ойнайсыз.
Әйе.
Наргиздің бір әншіден үйрендіңіз мысалы.
Әйе, үйрендік.
Иә, жырлап көрсетелік.
Тиме, биме, мия сіз білен. Берегіз де керек түгіл, бірсі да өзім білем. Мен әлді әріп дейтсам, ек еде.
Құтарша білесің ме?
Біле.
Есімің нешек?
Роберт Каримулли.
Роберт, сен кімнің есім?
Мен елмен хәм шоям.
Нешек, боламысың?
Олай, неше болмасын енді.
Солай ма? Сен татаршаны бігей бәт білесің, пайда үйрендің?
Әні де татарша сілеше, әті де татарша сілеше үйде.
Мүшкөде тұрасыз ма?
Юға әлем, мен каникуларда ауылға бұқ қайтып барамызың әбей анда.
Қой сияқты тұрасыз ауылда?
Ну, балық мүстесі районы.
Мұнда әшіре ұшаймысын сенамын?
Неше ұшамасын енді.
Біз Мәскеуде сәхнеде шығыш жасысың?
Ясым. Лем Исхақына бик зур рәхмет, ол бізге мына шу талантларыны берді просто. Бик зур рәхмет, бүтініңізге келсегіз, көрерсіз.
Шулай итеп, 3-нче гыйнварда Мәскәүдә татар халык әкиятләре һәм татар халык җырлары нигезендә эшләнгән 3 сихерче һәм Нәргиз дигән мюзикльның премьеры булачак. Алга таба бу әсәр Казанда күрсәтеләчәк дип тә планлаштырыла.
Азатлык радиосы.
Кырым татарлары тормышындагы яңалыклар белән Акмәшиттән Диләвер Усман таныштыра.
Польшаның Гданьск шәһәрендә ноябрьнең 25-ндә Речь Посполитаяның татары атлы татар әскәренә тантаналы шәкелдә президент Бронислав Комаровский иштирагында ачылган абидеге шукуна ахшам хыянәтлек ябылган. Бу хакта Азаттык радиосына мәҗлеснең тышкы алакалар бүлеге җитәкчесе Али Хамзин хәбәр итте.
Акт вандализма над памятником татарину, воину татарину Гданьск совершился буквально шёпотом вечером того же дня после его открытия. Это, конечно, вызвало самой общине глубокое возмущение.
Бойлелекнен тунчтан ве демирден ясалган аскерның колында олган ярым айнен безетилген татар уланлары полкының штандарты пычылып алынган. Али Хамзин буны элбетте Польша радикаллары яда башка бір полякларға айт күштер япмадылар деп сая. Буны тырнакларда бізім досларымыз япты, деді о Азаттык радиосына.
Я больше чем уверен, что это сделали в кавычках наши друзья, которые сегодня противодействуют Крыму, сегодня противодействуют в Украине. И, скорее всего, они смогли продемонстрировать свою позицию и, значит, в Польше.
Это провокация, вы расцениваете?
Это провокация. Это политическая провокация крайнего толка. Сам память представляет собой всадника, сидящего на коне, скачущим и держащим в руке штандарт мусульманского воинского соединения уланов Речи Посполитой. Верхняя часть представляет из себя, значит, бунчук, и вверху он увенчан полумесяц. Вот эту верхнюю часть и срезана.
Али Хамзин хабер эткен, не коре бу вакия боинча Польшаның айт хизметлери тешкеру ве изденулерни башлаган экендер.
Сейчас, значит, подключены правоохранительные органы Польши на самом высоком уровне. Они, значит, на сегодняшний день проводят расследование.
Белли олган кабы Гданьскның кадими орын истрат бақчасында Польша татарларының мәдениет меркезі тарафындан тікленген бу абиденің ачылу мерасимінде Польша президенті Бронислав Комаровский чықыш япқан еді. О 600 йыл әвел Польшаға келіп ерлешкен татарлар оңа хызмет еттілер, чешір дженклерді Польша душманларына қаршы күрештілер. Бу абиде оларының хатыра ве үрметіне қойылғандыр. Бу абиде 1918-1939 сенелері олған дженклерді қанлары төкілген, Татинде өлдірілгендер арасында олған татарларының хатырасына да қойылғандыр, деді. Татарлар Польшаның азатлығы үшін дайыма көрешіп кеділер, әм тарихта Грюнвольд дженк адынен белі олған дженкте олар Литва әскерлері әркенде дженклештілер. Грюнвольд чарпышмасы татарларының шанлы Тарих сайфелерінден бірідір Польшада деген Бранислав Комаровский. О, анасы Ядвиганен Абидеге гүлчемберлерді қойды. Шунда қайдетмелі танталарда іштірак еткен Бранислав Комаровскийның анасы Ядвига баба тарапынан татар екен. Бұны Ядвига ханым өзі ғұрурнен білдірген четел мұсафырлары үшін берілген зияфет вақтында. Али Хамзин.
Она из Керчи, где-то из Керчи, как мне кажется. Она этого не скрывает. Она сказала, что она своими корнями уходит, значит, в Крым. Она и, можно сказать, является носителем крымско-татарской крови. Она крымская татарка в определенной степени. И она об этом сказала достаточно свободно. И тогда, когда на обеде, значит, во время обеда ей сказали о том, что Мустафа Ага 15 лет просидел как диссидент в лагерях советских, она искренне проследилась.
Как вы оцениваете встречи с президентом, с Лехом Валенцией, с Брониславом Комаровским? Какую пользу для крымско-татар могут нести эти встречи?
Польза огромная. Во-первых, польза политического характера, польза того, что такой достаточно авторитетной, солидной европейской стране, как Польша, относится к крымским татарам, к крымско-татарскому вопросу, к лидерам крымско-татарского национального движения системы Курултай Мечлис достаточно ответственно. И открыто они были приняты. С ним было оказано, значит, определенные, так сказать, почести. Более того, ведь надо и учесть и то, что наш флаг развивался в штандарте позади памятника вместе с польским. Плюс прозвучал после польского государственного гимна гимн крымско-татарского народа. Мы спасибо. Еще раз продемонстрировали себя. Я думаю, что это будет определенным вкладом в решение нашей национальной проблемы.
Бу мейджесінің тышқы арақалар бөлігі етекчісі Али Хамзин еді. Польшаға япылған зиярет бақытында мейджес рейсі Мұзафа Джемилоғлы Гданьск университетте студентлер үшін қырым татарларымен бағылы лекция оқыды. Польшаның сабық президенті Лех Валенсамен көрішті. Президенттен олған субъект вақытында қырым татарларының Украинадағы вазиетлері, Умум Европа процестері ақында сөз олған. Иште Речь Посполитая татары адлы Абиденің ачылуында иштірак еткен межі делегация Польшадан қайтқан олса, 50 қырым мұсылманы Меккеден аджылықтан қайтты. Аджылар ғұрурнен япқан сеферлер ақында икайе етелер.
Баба дедем барып болмаған жерлерді мен барып келдім, а Алла қисмет етті. Дүйгіларым бек бір түрлендім. Бардым, көрдім. Оны адам барса оны біле, барған адам. Тезге Алла қисмет етсін бармаға. Барып көрмек. Яқшы, бек яқшы. Енді терпейм бе, мүлкім ап демейм. Татарлар шоқ етті. Татарлар болса білмейм, айырма ебірдің ебірдің көрдей.
Біз жәннетте яшаймыз. Жәннет кебе бір ерде яшаймыз. Оның үшін лайық олайық. Бұл жәннет кебе ерге лайық олайық. Өзіміздің мұсылман оғанымыздан құрырланып, бүтін мұсылман дүниясына лайықлы яшайыш кечірейік. Балларымызды өле тербейлейік. Мен бүтін дуаларымда талебелерімі әр вақыт аңдым. Аллах талебелеріме де, менің чок талебелерім бар, талебелеріме де хажды насып етсін. Ерлерінің барып көрмеге. Өзің қырымға келіп, сұрмалықның нұрыны сачмаға нақетсін етсінізде.
Украинада 1932-33 сенелері олған Ачлықтың құрбанлары қатырасына бағышланған матем тәдбірлері ноябрьдің 27-сінде олып кешті. Ачлық ресияси репрессиялар құрбанларын қатырасына бақчы сарай, кездев жәмілерінде намазлар қылынды қымдатар милі әрекет ветеранлары Замфира Асанова, Эдия Джемилова есе Киевде кечірілген матем тәдбірлерінде іштірак еткендер. Кубань ве Крымны бөлген Кериш боғазында көпір құрылажақ. Бұл ақта меморандумны Москвада Украина ве Русия транспорт назирлері имзалағанларын хабер еті Крым хабирлер агентлігі. Бұл лейха енді чоқтан берлі музакере етіліп келген лейха еді. Чешіт аңлашмалар ақтында да хабирлер келіп тұрайды соңғы илларда. Бұл невбеттекі меморандум, меморандум олып қалажақ мы, йоқса әмелге кечежек мы, әлбетте вақыт көстережек тұр. Ялтада 26-27 ноябрь күндері кешкен Қарадеңіз иқтисадият форумында іштірак еткен Қырым Назирлер Шурасы бірінші вице-премьері Павел Бурлаков есе яқын кележекте Қырым 13 миллиард доллар көлемінде инвестицияларыны желпетежек ола деген. Шында қайд етмелі Украина мұстақилық қазанғандан берлі, яғни 20 илда Қырымға тек 780 миллион доллар көлемінде инвестиция кіргені мәлім. Форумда іштірак еткен Түркенің иқтисадият ве тижарет назыры Нихат Эргюн, Межіс рейсінің мәліні Ремзи Ильясовсен оған көрушу вақытында, әвелкі Совет республикалары арасында Қазақстан ве Азербайджан бұйық адымларынен инкшаф еткендерін қайд еткен дүния инқаразы бұл эки республикага ве Түркияге ойле буйук тесир этип оламаганы кайд эткен Түркия назыры. Көрүшү вактында Түркия назыры Кырымдын туристтик салык комплексинин вазият менде меракланган. Карасу базар шер башы этип сайланган Альберт Камгиев шерде Түркиянын ТИКА агенттиги колтуктугунда тамирленген бакчаны бу жыл ачмага аракет этежегин билдирген. Белли болгону менен бул бала бакчасы 2009 сенеси июнь айында тантаналы шеклде ачылса да, ойледе да ишке түшүрүлмөдү. Себеби бул бакча татар тилинде тербиелеген бакча болочагы көздө тутулганы үчүн сабык шаар мэри аны ачмады. Базы депутаттары эсе бул бакча миллий бакча болмосуна каршы чыга эдилер. Альберт Камгиев миллий бакчаны ачып олурму, жокму шимдилик белли дегил. Эралда бул бала бакчасы ачылса, о Кырымда ачылган бөле бакчалардын биринчиси болочактыр.
Құрметлі тыңлаушылар, Озатлық радиосының программасы шуның білен тәмам. Бүгінгі тапшыруда болған һәм башқа хабарларына сіз біздің интернеттағы сәхифәбізді оқиды, тыңлайды аласыз. Шунда оқ өз фикір тәқдимлеріңізді қалдыру мүмкін. Адресіміз ozatlik.org. Тапшыруны Прагадағы студияда Наиф Ақмал алып барды. Сізге исәнлік һәм иминлік тілейбіз. Сау болығыз.